creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii Creștinism și Cultură, am călătorit împreună printre paginile mai puțin cunoscute ale începuturilor Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Ne-am oprit asupra celora care, deși nu au ținut predici celebre sau nu au scris tratate teologice, au contribuit esențial la temelia acestei mișcări mondiale. Oameni simpli, dar cu o credință adâncă și cu un devotament fără rezerve. Fierare, tipografi, agricultori, dascăli, mame și tați. Toți au slujit cu discreție, dar și cu o statornicie care inspiră. V-am vorbit despre cei care și-au deschis casele pentru misionari, au oferit sprijin financiar din puținul lor, i-au învățat pe alții să cânte, să tipărească, să creadă. Am văzut că lucrarea n-a fost susținută doar de cuvântul rostit în public, ci și de tăcerea plină de rugăciune dintr-o bucătărie modestă, de fapta cinstită a unui om care ținea sabatul și era cunoscut ca fiind cel mai cinstit din oraș. Toate aceste istorii ne-au arătat că Evanghelia poate fi trăită la fel de puternic prin gesturi simple, dar constante. Că biserica nu se zidește doar prin proclamare, ci și prin slujire. Astăzi continuăm să descoperim astfel de oameni, ajutoarele pionierilor adventiști. Oameni a căror amprentă încă se simte în biserica de astăzi. John Preston Kellogg a fost tatăl celor trei medici adventiști care aveau să influențeze puternic reforma sanitară și educația medicală. Merritt Garnard Kellogg, pionier medical în Australia și în Pacificul de Sud, John Harvey Kellogg, inventator, nutriționist, reformator, și Will Keith Kellogg, cunoscut pentru promovarea cerealelor integrale și pentru sprijinul acordat cauzei sănătății. Un alt nume important este cel al lui Henry Lyon, socrul evangheliștilor Merritt și Myron Cornell. El s-a aflat printre cei care au sprijinit misiunea în Michigan, statul care a devenit centrul lucrării adventiste de la mijlocul secolului al XIX-lea. Din același context se remarcă și alte trei nume deosebite, Frisbee, Van Horn și Lawrence. Primul, Joseph Burchard Frisbee, odinioară un opozant înverșunat al învățăturii despre sanctuar, a trăit propria convertire asemenea lui Saul din Tars. Când a înțeles semnificația slujirii lui Hristos în locul preasfânt, viața i s-a schimbat radical. A devenit evanghelist, scriitor prolific și apărător devotat al soliei adventiste. Al doilea, Isaac Doran Van Horn, un predicator cald și apropiat de oameni, avea darul de a comunica cu inimile simple. În contrast, colegul său Joseph Harvey Wagoner, profund, rezervat, pătrunzător în gândire, era mai eficient în scris. Împreună cei doi au format o echipă care a cucerit nu doar minți, ci și inimi. Van Horn a fost primul care a adus solia adventistă în statele Oregon și Washington, în Pacificul de Nord-Vest. Al treilea, R.J. Lawrence, un alt pionier remarcabil, a combinat în mod fericit mintea analitică a lui Wagoner cu spiritul cald și sociabil al lui Van Horn. Lucra cot la cot cu fermierii din Missouri și a câștigat respectul prin muncă cinstită și astfel inimile lor s-au deschis spre Evanghelie. Până și cowboy îl protejau de critici, un semn că slujirea sinceră și apropiată de oameni lasă o impresie profundă. Aceste istorii vorbesc de la sine. Ele ne amintesc că solia adventistă s-a răspândit nu doar prin cuvânt, ci și prin caracter, și că uneori cel mai convingător predicator este cel care trăiește ce crede cu smerenie, dar fără să se clatine. Doi frați, Augustin Cornelius și Daniel Toussaint Bourdeau, americani de origine franceză, născuți în statul Vermont, au primit solia adventistă în anul 1856 și s-au alăturat cu toată inima lucrării. Deși tineri la momentul convertirii, amândoi aveau o fire dăruită și o capacitate intelectuală deosebită, dar și o profundă dorință de a sluji. Daniel, fratele mai mic, s-a remarcat printr-o energie de pionier. Alături de John Loveborough, a fost printre cei dintâi misionari adventiști care au dus solia în California. Acolo, într-un teritoriu încă în formare, au contribuit nu doar la predicarea Evangheliei, ci și la organizarea primelor adunări și comunități. Daniel Toussaint Bourdeau a avut un simț al limbii și o pricepere didactică remarcabilă, astfel că a tradus mai multe lucrări adventiste în limba franceză, făcându-le accesibile vorbitorilor de franceză din America de Nord. Misiunea sa printre canadienii francofoni, francezii din Statele Unite și din Europa, a fost una de durată. Daniel a lucrat în aceste zone nu doar ocazional, ci cu o dăruire constantă. A petrecut 15 ani de slujire în Franța, în vremuri în care lucrarea adventistă era cu totul necunoscută acolo. Augustin Cornelius Bourdeau, fratele său mai mare, nu a fost mai prejos. Pe lângă lucrarea plină de râvnă pe teritoriul american, el a fost de asemenea un pionier al misiunii în Europa, în țări precum Italia și Elveția, unde adventismul era la început. Ambii frați Bourdeau au rămas în istorie ca modele de misionari educați, curajoși, neobosiți și hotărâți să slujească fără să caute onoruri omenești. Un alt exemplu remarcabil al acelor vremuri este Joseph Clark, din statul Ohio, fermier, dar și dascăl cu chemare, care s-a dovedit a fi un om de o mare profunzime spirituală și înțelepciune practică. Sfatul său era mereu echilibrat, iar scrierile sale, publicate cu regularitate în Review and Herald și Youth Instructor, i-au câștigat un loc între colaboratorii constanți ai acestor publicații. Avea un talent aparte în a trata o mare varietate de teme, de la doctrine biblice și subiecte teologice de profunzime, până la chestiuni educaționale, morale sau de sănătate. Scria cu același interes și claritate atât pentru adulți, cât și pentru tineri și copii, lăsând în urmă o moștenire literară cu valoare formativă. A participat ca delegat la conferința din anul 1860, care a pus temeliile organizării instituționale a Bisericii Adventiste de ziua șaptea, o mișcare pe care a sprijinit-o cu convingere. După încheierea războiului civil american, Joseph Clark și soția sa au fost printre primii adventiști care au plecat în sud-vestul Statelor Unite pentru a preda în școlile destinate foștilor sclave eliberați și a slujit cu generozitate în Texas în colaborare cu evanghelistul Robert Meade Kilgore. În Wisconsin, în 1851, Waterman Phelps a devenit primul convertit adventist care a intrat în lucrarea pastorală. A avut un început promițător cu o activitate rodnică, dar mai târziu a refuzat să accepte organizarea bisericii și în cele din urmă s-a retras. Spre deosebire de el, alți doi bărbați din Wisconsin, Isaac Sanborn și Thaddeus Moore Stewart, s-au remarcat printr-o credincioșie statornică și o lucrare neîntreruptă și au rămas activi în cauza adventistă până la sfârșitul vieții. Lucrarea adventistă printre scandinavi a luat naștere dintr-o dorință profundă de a cunoaște și a trăi adevărul. În localitatea Auckland, situată la aproximativ 70 de mile west de Milwaukee, un grup de imigranți norvegieni a format primul nucleu sabatarian scandinav din America. Familiile lui Andrew Olson și Ole Sterns, spre deosebire de mulți dintre conaționalii lor care au emigrat pentru a-și îmbunătăți viața materială, au venit în Statele Unite mânate de o căutare sinceră după libertate religioasă și mai multă lumină spirituală. Încă din Norvegia începuseră să se îndoiască de legitimitatea duminicii ca zi de odihnă și căutau adevărul biblic cu privire la sabat. Ajunși în America, au aderat inițial la Biserica Metodistă, dar pentru că n-au găsit ce căutau, conștiința lor rămânea neliniștită. Încetul cu încetul, li s-au alăturat alte două familii norvegiene. Apoi, printr-o providențială întâlnire cu un suedez care păzea ziua șaptea, cele patru familii au decis, în 1854, să păzească sabatul. Mișcarea s-a extins curând, alte familii s-au alăturat, iar până la sfârșitul deceniului se formase o comunitate de 8 familii sabatariene, primele de acest fel din rândul scandinavilor americane. În anul 1858, această comunitate a atras atenția adventiștilor de ziua șaptea din zonă. Waterman Phelps a fost trimis să le predice. Dar din cauza barierei lingvistice, el vorbea doar engleză, iar majoritatea membrilor grupului cunoșteau doar norvegiana, comunicarea a fost anevoioasă. Doar câteva persoane reușeau să înțeleagă câteva cuvinte în engleză, iar acestea le traduceau în șoaptă celor din jur. Chiar și în aceste condiții, solia a pătruns în inimile celor sinceri. Andrew Olson și soția sa au fost primii care s-au botezat, iar în curând li s-au alăturat familiile Sterns și Johnson. Aceste trei familii au devenit izvoare binecuvântate de lucrători. Zeci de bărbați și femei din rândul lor au devenit misionari și slujitori devotați în America, în Europa, în Scandinavia și pe alte continente. Unul dintre fiii lui Andrew Olson, Ole Olson, avea să fie ales mai târziu în cea mai înaltă funcție administrativă a Bisericii Adventiste de ziua șaptea, adică președinte al Conferinței Generale, al 8-lea la rând și al 5-lea nume distinct în această funcție, într-o epocă în care James White și George Butler alternau la conducere. Aceste mărturii nu sunt simple însemnări într-un registru istoric, ci exemple vii ale felului în care credința a prins rădăcini în solul inimilor omenești printr-o trăire curajoasă, modestă, dar neclintită. Ele vorbesc despre ce înseamnă să fii convins de un adevăr și să-l urmezi cu hotărâre, chiar cu prețul lipsei confortului și a nevoii de adaptare într-o țară străină. Fiecare astfel de viață închinată fără rezerve lui Dumnezeu a fost o sămânță roditoare într-o lucrare care s-a transformat într-o mișcare mondială. Aceeași lucrare printre scandinavi a cunoscut o nouă etapă în toamna anului 1863, când un tânăr predicator baptist de origine daneză, John Gottlieb Matteson, din Poisipi, statul Wisconsin, a intrat în contact cu un credincios adventist de ziua șaptea. Mesajul adventist i-a mișcat inima, iar convertirea sa a fost urmată de convertirea altor 30 până la 40 de persoane din rândul celor pe care îi slujea. În anul următor, Matteson a vizitat comunitatea norvegiană din Auckland, unde a fost primit cu o bucurie profundă, în sfârșit un predicator care le vorbea în limba lor. Cu o râvnă nemăsurată, Matteson a pornit în lucrare, străbătând regiuni întinse în condiții dificile, adesea pe jos sau cu mijloace modeste, predicând adevărul adventist în mijlocul comunităților de danezi stabiliți în Minnesota, Illinois și Iowa. Conștient de importanța literaturii în limba maternă, a decis să inițieze tipărirea de broșuri și articole în daneză și norvegiană. A plecat la Battle Creek pentru a cere sprijinul tipografiei, dar redactorii au fost sceptici cu privire la utilitatea și succesul proiectului. Neclintit în hotărârea sa, Matheson a învățat singur tehnica tipografică, a aranjat literele, a format coloanele și și-a tipărit propriile materiale. Acestea au ajuns ulterior în țările scandinave, iar vestea despre credința adventistă a început să circule dincolo de Atlantic. În anul 1877, John Matheson a fost trimis oficial ca misionar în Danemarca, unde a deschis lucrarea adventistă într-un mod organizat. Curând după aceea a intrat și în Norvegia. Sub conducerea sa, lucrarea adventistă în Scandinavia a cunoscut o creștere notabilă. Între timp, în America începuse deja și lucrarea printre suedezi și a început să fie tipărită literatură în limba lor. Comunitățile suedeze au primit, cum spuneau cronicile vremii, o bună mărturie prin credință. Dar nu toate destinele au fost la fel de luminoase. Există și povești dureroase pe care istoria nu le poate ignora. Au fost oameni care, pentru un timp, au strălucit prin vorbire și prin fapte, dar care s-au lăsat răpuși de mândrie, de ambiții personale sau de slăbiciuni pe care nu le-au depășit niciodată. Unii au căzut în ispită, alții s-au abătut de la calea credinței. Nu ne este dat să-i judecăm. Această prerogativă îi aparține doar lui Hristos. Dar ne este dat să-i amintim cu durere și cu învățătură, pentru că pericolele care i-au doborât atunci pe aceia n-au dispărut. Pentru cei care au căzut, nu răstim cuvinte de dispreț sau de amărăciune, ci doar să plângem cu întristare. Lecțiile lor rămân ca avertismente pentru cei care vin, ca să vecheze, să se smerească și să rămână statornici. În acele zile de început ale soliei adventiste, Joseph Bates își încheia mereu scrisorile cu o mărturie simplă. El scria: "Al tău, în speranța binecuvântată, Joseph Bates." Cu timpul și ceilalți din mișcarea adventistă au preluat această expresie ca un ecou al credinței lor. De la munții Vermontului până la litoralul Massachusettsului, de pe coastele stâncoase ale statului Maine până la câmpiile vaste ale statului Iowa, de la un ocean la altul și apoi în întreaga lume, speranța binecuvântată a răsunat ca un refren sfânt. Această expresie vine din epistola lui Pavel către Tit, unde apostolul vorbește despre nădejdea cea binecuvântată și arătarea în slavă a Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Este una dintre cele mai înviorătoare afirmații din epistole. Izbucnește ca o rază de lumină, plină de anticipare și bucurie. Filologul, educator și teolog englez Richard Francis Weymouth, care a tradus Noul Testament în engleza modernă, redă această frază cu o claritate deosebită. Citez: "Harul lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învățându-ne să lepădăm nelegiuirea și poftele lumești și să trăim cumpătat, drept și evlavios în vremea de acum, așteptând împlinirea speranței noastre binecuvântate, venirea în slavă a Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos." Și închei citatul. Speranța binecuvântată este a doua venire a lui Hristos, inima ultimului mesaj evanghelic, proclamat atât de îngeri, cât și de oamenii care merg sub steagul lui Hristos. Este speranța care cântă cu bucurie în inima fiecărui credincios adevărat. Din nefericire, majoritatea oamenilor din lumea de astăzi nu mai cunoaște această speranță. Deși este singura lor mântuire, oamenii s-au îndepărtat de simplitatea Evangheliei și preferă basme și filozofii efemere. Pentru mulți, a doua venire este doar un mit, o poveste inventată de minți naive. Și totuși Petru a prevăzut acest lucru când a scris că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, umblând după poftele lor și zicând unde este făgăduința venirii lui. Căci de când au adormit părinții, toate rămân așa cum au fost de la început. Și încheie citatul. Lumea prinsă în mrejele materialismului se teme mai mult de anihilare decât se bucură de făgăduința mântuirii. Dar pentru noi, urmașii lui Hristos, a doua venire rămâne adevărul cel mai măreț, încheierea păcatului, a suferinței și a morții. Hristos este temelia credinței noastre. El a murit ca noi să avem viață, iar venirea lui în slavă va aduce restaurarea tuturor lucrurilor. Aceasta a fost speranța neclintită a poporului său de-a lungul veacurilor. Și după cum spune apostolul Pavel, toată făptura geme și suferă împreună, așteptând. Pionierii adventiști Joseph Bates, James White, Hiram Edson și alții au căutat adevărul ca pe o comoară ascunsă. Au pus bazele crezului bazat pe Scriptură și doar pe Scriptură, unele dintre ele bine cunoscute, altele redescoperite, altele proaspăt descoperite din Cuvântul lui Dumnezeu. Am ajuns la sfârșitul emisiunii în care v-am prezentat istoria tăcută, dar grăitoare, a unor oameni simpli, care au răspuns cu credincioșie chemării cerești. Nu i-au motivat onorurile și nici ambițiile personale. Nu i-au împins înainte aplauzele, ci convingerea adâncă a trăirii pentru un scop veșnic. Prin hărnicie, smerenie, slujire, prin publicații, prin cântare, prin învățătură sau doar prin tăcuta păzire a sabatului. Acești bărbați și femei au scris o pagină a istoriei adventiste care nu poate fi ștearsă. Învățăm de la ei că misiunea nu este rezervată doar celor vizibili, că Evanghelia se răspândește nu doar prin cuvânt, ci și prin viață, că speranța binecuvântată, adică revenirea Domnului Hristos, nu este doar un concept teologic, ci o forță vie care a motivat generații să trăiască altfel. Și că noi astăzi suntem chemați să ducem mai departe această torță a credinței prin statornicie, prin dragoste și prin curăție de inimă. Dar istorisiri despre viața unor astfel de oameni continuă și în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultura. Până atunci, până la o nouă întâlnire radiofonică, toate bune!